Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угудасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу Азаттык радиосунун угарманы, 26 майдагы кечки программаларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. 24 майда Бишкекте балдар жана жакырчылыкка байланыштуу ачык диалог болуп өттү. Кыргызстанда жакырчылыктан балдарга таасири кандай? Алдыдагы апталык баяндар топтомун ушул темага арнайбыз.
Кечки баланын жагы оорукчан кичинеки, кымбат дарылар жазып берет.
Музолуй беришкен, анын сүтүн саап, сүт балдардан ашканын сактап, чогултуп сатып.
Ошол 700 сомдон өйрө болчоң дарылар, анан ал дарыларды алганча мен ал баламдын бут кийимин алып берип койгонум жакшы болот болчу деди.
Тай жемдики 3000 алат, ошону эптеп ар чоюбуз, бер чоюбуз жеткизген аракет кылабыз.
Анан эптеп катык нан менен чай ичип калган деле күндөр болот экен.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы, Дастан Догоевдин маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төралыгына талапкерлиги, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 28 майдагы жыйынында каралат. Аны бул кызматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөтүп жатат. Догоев 2017-2018 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын башкарган, учурда президенттин коомдук кеңешчиси. Анын ысымы быйыл февралда биометрикалык паспорттарга бланк тардоо боюнча өткөрүлгөн тендер чырында аталып, 8 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары сурак берип чыккан. Ал маалыматты ал эми маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бакыт Шаршембиев 21 майда кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Президент тиешелүү жарлыкка ошол эле күнү кол койгон. Шаршембиев бул кызматты 2018 жылдан бери башкарып келе жаткан. Бүгүн 26 майда Европа парламентине шайлоонун акыркы күнү өтүүдө. Шайлоо Евробиримдиктин курамындагы 21 өлкөдө, анын ичинде Германияда, Францияда жана Италияда өтүп жатат. 7 өлкөдө добуш берүү соңку 3 күндө өттү. Бул өлкөлөрдөгү добуш берүүнүн жыйынтыктары азырынча чыга элек. Европарламенттин 751 депутатын шайлоого Евробиримдиктин 400 миллиондон ашык жараны катышууда. 96 депутат Германиядан шайланат. Башында Британия бул шайлоого катышпайт деп пландалган. Себеби 29 мартта Британия Евробиримдиктен чыкмак, бирок Британ парламентиндеги пикир келишпестиктерден улам Brexit октябрдын этегине калды. Британия Евробиримдиктен чыкса, анын депутаттары Европарламенттен да чыгып кетишет. Сурамжылоолорго ылайык, Европарламенттин жаңы чакырылышында ири фракцияны Европа улуттук партиясы түзүшү мүмкүн. Бул партия оңчул центристтердин бирикмесинен турат. Ошол эле кезде оңчул популисттик жана евроскептик партиялардын шансы да жогору. Алар Италия жана Франция өңдү ири өлкөлөрдө жеңишке жетет деп күтүлүүдө. Сурамжылоолор боюнча Британияда Brexit партиясы алдыда баратат. Казакстандагы Нур-Султан административдик соту балконго чыгып алып, шайлоону бойкоттоого үндөгөн активист Дархан Умирбаевди тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнө баш ийген жок деп айыптап 2 суткага камады. Судья Нуржан Кайырбек активист биринчи жолу сот жообуна тартылып жатканын эске алуу менен жаза жумшартылганын белгиледи. 38 жаштагы Умирбаев адвокат иш сапары менен кетип калгандыктан сот жыйынын башка күнгө жылдыруу тууралуу өтүнүчүн бергенине карабастан аны көчөдөн кармап келип, соттон качууга аракет кылган деген айып менен сотко жеткиришкенин азаттыкка билдирди. Сотко Умирбаевди колдоо үчүн келген 10 ашык жаранды активист катышты. Сотто Дархан Умирбаев 17 майда көп балалуу үй бүлөлөр үчүн берилген социалдык жардамды ала албай калганын, ошол себептен Facebook-тагы барак аркылуу түзөбөгө чыгып, таза шайлоого өткөрүүнү талап кылганын айтты. Казакстандын Алматы шаарында белгилүү журналист Розлана Таокина 60 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Маалыматта айтылгандай, ал узакка созулган оорудан улам көз жумган. Розлана Таокина 1959 жылдын 30 январында Уралда төрөлүп, Пушкин атындагы Урал педагогикалык институтун жана Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. Ал чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунда кабарчы, Трибуна Коммунист Казахстана коомдук саясий гезитинин башкы редактору болуп иштеген. Азаттык Таокина менен Казакстандагы массалык маалымат каражаттарынын маселелерине байланыштуу кызматташып турган. Жогорку Кеңештеги бир ооз фракциясы айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин кызматына жеке ишкертилик Токтогазиевдин талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери Алтынбек Сулайманов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди.
Премьер министр албетте колдойт деп ишенебиз. Кезек жаштарда, келечек жаштардыкы деп айтабыз. Келечекти күтпөй жаштарга бүгүн бергенибиз туура болот.
деди Сулайманов. Жашыл Чарбатта агрохолдингтин негиздөөчүсү 28 жаштагы фермер Тилек Токтогазиев Facebook-тагы баракчасы аркылуу айыл чарба министринин кызматына талапкерлигин көрсөткөн. Ал эми бир ал фракциясынын сунушу менен кызматка келген мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев 24 майда өз арызы негизинде кызматтан кеткен. Январ-март айларында өлкөдө 1700 жакын жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Анын ичинен 1/3 бөлүгү же 517 орун чакан ишканаларда, жаңы жумуш орундарынын 19% билим берүү чөйрөсүндө, 17% жакыны соода, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу жөндөрү чөйрөлөрүндө түзүлгөн. Аймактарга бөлүп караганда жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча Бишкек, Ош шаарлары, Баткен жана Талас облустары алдыда. 3 айда Бишкекте 972, Ош шаарында 167, Баткен облусунда 269 жана Талас облусунда 111 иш орундар түзүлгөн. Эң төмөнкү көрсөткүч Нарында 17, ал эми Чүйдө 19 жумушчу орундары түзүлгөн. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун 15-апрелдеги маалыматына караганда, ал жетектеген министрликте 70900 адам расмий түрдө жумушсуз катары каттоодо турат. Ушул жылдын 1 июнунан тартып Бишкек шаарында мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө социалдык долбоор башталат. Билим берүү жана эл министрлигине кабарлагандай, долбоордун алкагында мамлекет жеке менчик балабакчалар көрсөткөн кызмат үчүн ата-энелердин төлөмдөрүнүн 50% өзүнө алууга даяр. Социалдык кызмат 3 жаштан 5 жашка чейинки курактагы балдарга каралган. Ага көп балалуу үй бүлөлөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, баккан адамынын анан айрылган үй бүлөнүн жалпы кирешеси 12000 сомдон кем болгон кожолуктар, атасы же энеси бир же экинчи топтогу майып болгон балдар, ата энесинин бирөө же экөө тең мамлекеттик муниципалдык кызматкер болуп, алардын ар биринин орточо айлык акысы 12000 сомдон ашпаса катыша алат. Ал үчүн ата энелер өтүнмөлөрүн билим берүү жана илим министрлигине бериши керек. Өтүнмөнүн формасы жана керектүү документтердин тизмеси министрликтин edu.gov.kz сайтында бар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 24 майда балдар жана жакырчылык багытында Бишкекте ачык диалог болуп өттү. Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай? Алдыда апталык баяндар топтомун ушул темага арнайбыз. Маалыматтарга караганда Нарын облусунда калктын 25%дан ашыгы жакыр бүлөлөр. Алардын басымдуусун жумушсуз жалгыз бой энелер түзөт. Бул көрсөткүчтү азайтуу максатында эл аралык уюмдар 10 жылга жакын убакыттан бери иш алып барууда. Бирок эл жон териси менен сезген иш байкала элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Атбаш районунун тургуну Айгүл Бокоолованын боюга жете элек 4 баласы бар. Күйөөсү менен ажырашып кеткен. Балдарынын түйшүгүнөн бошо болгон эне иштеп акча табууга деле убактысы жок. Караганы өкмөттүн жөлөк пулу. Бир жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыкты кыскартуу программасы дыйканчылыкка картошка же арпанын үрөөнүн беребиз дешкен. Бирок ишке жарамдуу балдары жоктугунан иштете албастыгын айткан. Каржылган бөлөгө аталган уюм музолу уй берген.
Музолу уй беришкен. Анын сүтүн саап, сүт балдардан ашканын сактап, чогултуп сатып, күнүмдүк тиричилик керектөөлөргө жумшадык, жумшап аттык. Музосун болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жандык кой алып койгонбуз. Негизи ушундай жардамдар болуп турса жакшы эле болот.
Айгүлдүн улуу баласы Бекжан 5-класс. Үйдөгү түйшүктүн көбү анын мойнуна жүктөлгөн. Колу бош болгон Бекжандын азыр оюнга, мектептеги ийримдерге убактысы жетмек тургай сабакка араң үлгүрүп жаткан экен.
Эртең менен туруп мал жайласам, а досторум болсо бирден алып чыгырып калса, досторума алып жардамдашып коем. Анан ошол сүрөт анан футбол ойногонго убакыт жок.
Бириккен улуттар уюмунун аялдардын социалдык абалын оңдоо долбооруна десе Кыял Тилебалдиева Нарын облусунда көп жылдар бою аталган уюмдун жакырчылыкты кыскартуу программасында иш алып барган. Ал жакыр жашаган калкты активдүү жана активдүү эмес деп эки типке бөлөрүн айтты. Активдүүлөр жашоосун жакшыртканга аракет кылып иш издегендер, ал эми активдүү эместер тапканын ичкилике салып үй бүлөсүнө карамы жок эркек бүлөнүн айынан жакырчылыктан башы чыкпагандар дейт. Мындан улам Тилебалдиева активдүү болгон жакыр бүлөлөргө долбоордун жардамы менен иш орундарын түзүп чарбачылыкты жөндөп кетүүгө жардам беришкендигин айтты.
Агродеятельность бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат огородторго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат. Анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топур кылып өздөрүнө кандай бир мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге колдонушат.
Мындай эл аралык уюмдардын программасынан сырткары өкмөттүн демилгеси 2017-жылы иш алып барган. Байдан кедейге деп аталган демилге Актала районунун аймагында бир жыл иштеген. Ошондой эле жону жок кабилелерге кол сунган кайрымдуу фонддор акыркы жылдары нарында активдүү болгону байкалат. Маселен, Араб өлкөсүнөн келген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдары бар бүлөлөргө 250 баш музоолу уй тараткан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Таласта 6000 чукул үй бүлө аз камсыз болгондор деп эсептелет. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго да жетпейт. Төрт баласын жалгыз багып жаткан Максат Усмонов ошол аз камсыз болгондордун катарына кирет. Теманы Альбина Сулайманованын баяндылантат.
Төрт балам бар, эки кыз, эки уул. Анан келинчегим дүйнө салгандан кийин алар менин моюнумда калды.
Максат Усмонов Талас шаарына жакын жайгашкан жаңы жер айылындагы эки бөлмөлүү үйдө төрт баласы менен жашайт. Анын аялы жол кырсыгынан 3 жыл мурун каза тапкан. Кезинде өзү да жетим өскөн жалгыз бой ата жетишпеген турмуштун запкысын көп эле тарткан. Азыр да кутула элек. Күнүмдүк оокат ашка жалданып иштеп каражат тапканы менен балдарынын саламаттыгы, жогорку билим берүү өңдүү суроолор аны түйшөлтүп келет.
Азыр мисалы үчүн улуу кызым 8-нчи класста. Ал 3 жылдан кийин эле обучениясын бүтөт. Анан чоң окуу жайына тапшырыш керек болот. Азыркы абалым мектептин эле эмесине чамам жетпей кетет. Ал жогорку окуу жайга окуса кандай болот, эмне болот? Ал аябай мындай жүрөктү өйткөн нерсе да. Кээде ошо баланын ден соолугуна да кам көрүш керек болот да. Кээде ооруп калат. Анан докторго барсаң деле кээде мисалы үчүн кышында балам ооруп калып ошол дарылар жазса деле витаминдер экен. Ошол 700 сомдон өйдө болчоң дарылар. Анан ал дарыларды алганча мен ал баламдын бут кийимин алып берип койгонум жакшы болот болчу деле да. Ошон үчүн ооруп калса мындай үйдөн эле карап коебуз.
Төрт балага айына 3000 сомдой жөлөк пул алат. Аны кайра эле балдардын кийим кечек, окуу куралдарына жумшашат. Усмонов жакырчылыктын кесепетинен балдарынын балалык кыялдарын орундата албай жатканына кейит.
Акчанын тартыштыгынан кээде балдарымды тарынтып деле алам. Мисалы үчүн алар билишпейт деле да, балким менде акча бар деп сурашат, а мен акча жок деймин. Анан кээде алардын көңүлүн оорутуп урушканга да туура келет да. Алар эми досторунан балким бирөөсүнө телефон көрөт чыгар, бирөөсүнөн бирдеке дагы бир оюнчук көрөт чыгар, ач бала ток бала менен ойнобойт деген сыяктуу болуп, кээ бир балдар мен балдар менен ойнобойт деле да, чынын айтканда карабайт деле. Мен балдарым, кыздарым кээде үйдө эле өстөрүлдү болуп калышат да.
Бул аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн негизги көйгөйлөрү камтылган бир эле мисал. Жардам Талас жаштар демилгелүү тобу облуста жакыр жашаган 100 жакыл үй бүлөгө ай сайын жардам берип турат. Ыктыярчылар социалдык тармактар аркылуу колунда барларды жардамга чакырып, кийим кечек, тамак аш топтойт. Аталган уюмдун жетекчиси Жылдыз Талгат кызынын айтымында жакырчылыктын айынан негизинен балдар учурунда мектепке бара албай калат.
7-8 балалуу үй бүлөлөр бар, жалгыз бой эне багат да. Квартира турушат, эч кандай доход жок, жана эме пособияга эле да. Анан кийим кечек, бут кийим менен кыйналышат ушу мектепке бараарынасында. Биз болсо Талаш шаары ичинде кийилген кийимдерди, бут кийим, оюнчук, мебель баардыгын эле чогултабыз офиске. Аны ошолорду таратабыз. Алар биздин офисти билет. 4-5-6 күн офис постоянно ачык болот. Ошондо келип өздөрү тандап алып кетишет. Же бизге чалып кайрылышса биз үйүмө үй жеткизип беребиз да. Көбүнчө ошо кийим, анан тамак аш жагынан кыйналышат. Тамак ашты ошо бир үй бүлөгө бир айлыкка жете тургандай кылып бир алып таратып турабыз да ай сайын.
Жакырларга кол сунган Таластагы Кызыл Ай коомунун өкүлү Дилдакан Шадыбекова жакырчылыкта жөйлөк пулдарды көтөрүү менен жоюуга болот деп эсептейт.
Пособиялар бул мен ошто ойлойм что бул минимальный болуп атат да, пособия да аябай жетпейт. Бирок да бизде өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анткени муктаж болуп аткан үй бүлөлөр ошо бир эле бейөкмөт уюмдарды карабай, же болбосо мамлекетти карап өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мне кажется иштеш керек. Бар эме кескес үй бүлөлөр баягы көнүп калган да, улам эле бир жерден алып.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, аймакта 6000 чукул үй бүлө аз камсыз болуп саналат. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго жетпейт. Альбина Сулайманова, Азаттык. Жалал Абад шаарында мектептерде билим алган 600 чукул окуучу аз камсыз болгон шарт оор үй бүлөлөрдө жашашат. Адистер балдардын билим деңгээлине жана окууга болгон аракетине үй бүлөдөгү шарт жана социалдык теңсиздик таасир берерин айтышат. Жаңга баткан жакырчылыкта оор шартта жашаган Азимбаевалардын үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барды.
Ошо жетишип жашайбыз да. Ася кетейбиз деп күйөөмдүн да оорукчан, балдарым кичинекей, берки баламдын жагы оорукчан кичинекей, кымбат дарылар жазып берет. Алып бир да калган эмес. Тамак аш жетпей калат. Азыр мына уну жок, азыр жайында нан жок. Кечээ пособияга карызга берип, ууга берип, квартирага берип, продукта кылып, уну алып, унга жетпей калат.
Бул 32 жаштагы 3 баланын энеси Мадина Алимбаева. Учурда ал экинчи турмушундагы жолдошу менен шаардын Нагорный көчөсүндө батирде жашат. Эки сотик жердеги таар жер тамда алар менен чогуу дагы 3 үй бүлө ижарада турушат. Бул жерде 1.5 жылдан бери туруктуу жашаган алардын үй бүлөсү балдары менен бирге ар кайсы батирде көчүп конуп келатышат. Кийим кесек жана тамагаш жагынан кыйналган үй бүлөнүн балдары да окууну жакшы өздөштүрө албай жатыптыр.
Балдарыңар кантип токтотасыңар? Жетип атабы алардын кийим кечек, мектеп кантип атат?
Бир кийим кылып берем, аны жагы ушул уяктан бияктан кылып берем, а мектепке пул бербейбиз. Анча анча окуй албайт да, кичинекей болгон тамга тааныбады. Барбай да калат, оорупчу. Кыши менен да 3 ай барбап, 1 ай барат, 1 ай калып кетет. 4-нчи класс окушту билбейт.
Эмнеге?
Жазат. Өзүмдү окуган эмесмин, такта окутам. Анда ойлоном же пул бербегенибиз ушинтип окубай калат ал кийин деп.
Мадинанын улуу кызы 4-нчү, баласы 1-нчи класста аяктап жатат. Бирок башка балдар сыяктуу азыркыга чейин эки баласы тең тамга таанып китеп окуганды өздөштүрө элек. Жаштыгында турмуш шартын айынан мектепте окубаган Мадина өзү да тамга тааныбайт. Жолдошу 2 жыл мурда кырсыкка кабылып, оорунун айынан ишке жараксыз болуп калган. 4 жаштагы кичүү баласын болсо, каражаттын тартыштыгынан бала бакчага бере албай жатышат.
Мүмкүн ошо бир жумада 2 жолу чыгам. Машина азыр күндө 600-500 кечке.
Машина жубасыздар.
10 күн, 10 күн катуу иштейм деке кылайын деп чыгам, практика кылайын деп анан 10 күн чыгып практика кылгандан кийин ооруйм.
Жакыр үй бүлө ай сайын балдарынын гана жөлөк пулун күтүп жашайт. Анын жарымы батирге жана коммуналдык чыгымдарга кетет. Алар учурда башка жактан акысыз жана арзан батир издеп жатышат. Көчүп чыгышса, балдарында мектептен чыгарууга туура келет.
Эң биринчи аксап жатканда ушул үй шартынын баягы окуучуга ыңгайлаштырылбагандарын байкадык да. Булар өтө оор акыбалдарда жашашат да. Канчалык мектепте биз тырышып сабак берип эмне кылып атабыз, бирок ушу билим алуусуна ата энелердин да көмөгү чоң болот да.
Бул шаардагы номер 6 мектептин директору Гүлзат Шермаматова. Билим уясында 300 чукул окуучу билим алат. Мектепте 31 окуучу социалдык колдоого муктаж үй бүлөнүн балдары. Мектеп директору өзү баш болуп 6 жакыр үй бүлөнүн окуучуларын мугалимдер камкордукка алганын айтат.
Өзүбүздүн мугалимдердин арасынан дагы кийим кечек менен, анда санда тамак аш менен камсыздап турабыз. Балдарды биз бөлүп алганбыз да, шефтике деп коебузбу. Ар бир мисалы үчүн директор менен өзүм 2 окуучуну бөлүп алганмын, ал эми организатор, завуч мисалы 2 окуучуну алган.
Жалал Абад шаарында 3200 чукул үй бүлө учурда аз камсыз болгон деп катталган. Тапкан каражаты тамак ашка толук жетпей, өтө жакырчылыкта күн кечирген кожолуктардын саны миңден ашат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Кыргызстанда жакырчылыктын балдарга таасири кандай деген суроого жооп издөөнү улантабыз. Бүгүн 26 майда Европа парламентине шайлоонун акыркы күнү өтүүдө. Белгилүү журналист Разлана Таукина каза болду. Казакстандагы Нур-Султан административдик соту балконго чыгып алып шайлоону бойкоттоого үндөгөн активист Дархан Умирбаевди тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнө баш ийген жок деп айыптап 2 сутка камады. Баткенде бир жанга бир жылга эң төмөнкү керектөөсү үчүн 52,000 сом зарыл. Жергиликтүү бийлик аймакта ар бир кишиге 64,000 сомдон киреше болуп жатат дешет. Бирок Баткен облусунун 35% калкы өзүн керектүү азык түлүк менен толук камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок экенинде айтылат. Өндүрүшү жок, экономикалык абалын миграция жана айыл чарбасынан тапкан Баткен элин жакыр жашаган катмарында балдарга камкордук кандай? Жеңиш Айдаров айылдарды аралады.
Баткен районунун тургуну майыптыгына байланыштуу 2000 сомдон ашыгыраак пенсия чегерилген зуура жашы 30 эм эле ашкан. Жолдошу да жумушсуз. Өздөрүндө жер участогу жок. Өзүнчө үйү жоктугунан улам эки баласына пособие чыкпай калган. Азырынча тапкан кирешебиз жашообузга жетпей жаткандан улам майыптыгына карабай жолдошум да элдин малын карап, тыйын тыпыр таап, эптеп жашап жатабыз дейт. Тапкан каражат дары дармегинен ашпаганынан балдар үчүн кенен сарптаганга мүмкүнчүлүк жок.
Мага ошо 2000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2000 сом мен өзүмдүн ичениме дагы жетпейт да. Балдарыма ошентип пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин подасын кайтарып ошон түрлүк өзөккөр атабыз. Кичине мага эми ошол акаларым жардам берип.
Бул 2000 сомдон энди ушул балдарымдын башка тамак аштарына, анан ушул ойнотконго балдарга артпайт.
Жибек жашаган үйдө жалпысынан кемпир чал болуп 9 киши жашайт. Айына пенсияны кошкондо болжол менен 10000 сомдой киреше бар. Бирок бул акча 9 кишинин кыштан чыгарып кийим кечесин, дары дармек, тамак ашка араң жетсе, чиедей 4 баланын ден соолугуна, билимине каражат сарпталбайт деле дейт Жибек.
Бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам ушул балдар менен. Башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбайт.
Баткен облусу боюнча ички дүңөндүрүм 45% айыл чарбасынан түшсө, калганы калкты тейлөө, чакан ишкерлик, мигранттар жана эсептелүү өндүрүш ишканаларынан жабылат. Көз карандысыз адистер Баткен облусунун 35% калкы толук кандуу тамактанууга мүмкүнчүлүгү жок, жакыр жашайт деп айтып жүрүшөт. Облустук бийликтин расмий маалыматында аймак калкынын 24% жакыны жакырчылыктын чегинде жашайт. Жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн 25000 бала үчүн мамлекет жөлөк пул төлөп камсыздап турат. Жылдан жылга акырындап болсо да жакырчылыкта жашап жаткан үй бүлөлөрдүн турмушу оңолуп жатат дейт облустук бийликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен областында 2019-жылдын биринчи кварталына карата жакыр үй бүлөлөрдүн деңгээли 28179 үй бүлөнү түзөт. Башкача айтканда облустун калкынын 23.8% түзүүдө. Ал эми 2018-жылдын биринчи кварталында бул көрсөткүч 30370 үй бүлө, башкача айтканда 26% түзгөн болсо, көрсөткүч жакырчылыктын деңгээли былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2191 үй бүлөгө же 1% кыскаргандыгын билдирет. Облус боюнча аз камсыз болгон 24255 баласына мамлекеттик жөлөк пулдар дайындалып, мамлекет тарабынан ай сайын берилип турат.
Баткен облусу боюнча 100000 киши Орусияда жумуштап жүргөнү айтылат. Четте жумуштап жүргөндөр бир жылда орточо 8 миллиард сомдой каражат жөнөтөт. 19000 мектеп жашындагы балдардын ата энелери Орусияга кетип, өздөрү бул жактагы жакындарынын колунда калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Кара Кол шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматында шаардагы 100000 адамдын ичинен 11% жакырчылыкта өмүр кечирет. Теманы Ысык Көлдөн Асен Мадамбеков айтып бермекчи.
Караколдо тайжемдин жанында жашайм, квартирада. Ошо анан квартира тайжемдин пенсиясынан кетет баардыгы. Продуктыны да ошол менен кетиребиз.
Канча болду бул жерде жашап атасыз?
Тайжемдин жашаганына 10 жыл болду. Анан мен болсо күйөөм менен ажырашып ошо бияка келип ушу тайжем менен чыгып атышам.
Канча болду?
Где-то 3 ай болуп калды келгениме.
Бул Айзат Шамабекова, 26 жашта. Буга чейин Бишкек шаарында турушкан. Күйөөсү ичкиликке берилип, үй бүлөсүнө көңүл бурбай калганда Айзат үч чүрпөсүн алып Караколдогу тайжесинин жанына баса берген. Өзү айткандай, батирлеп араң жашап жаткан жалгыз бой майып тайжесинин үстүнө жүк болушкан. Учурда жоксулуктун азабын тарткан жаш эне эртерээк жумуш таап алсам жакшы болот эле дейт.
Азыр эми жашоо кандай?
Азыр эми ушул тайжемдин пенсиясы менен эле жан сактап атабыз. Анан ошо сот защитага эме берген болчумун, пособие балдарга чыгартып алайын деп. 3 балам бар, бирөөсү 2-класс окуйт, бирөөсү 2-де, бирөөсү 4-тай.
Тайжеңиздин пенсиясы канча, жетип атабы?
Тайжемдики 3000 алат, ошону эптеп ар чоюбуз, бер чоюбуз, жеткизген аракет кылабыз.
Бул кызыңызды окутканга, окуу куралдарын алып бергенге кандай?
Ошо тайжемдин пенсиясынан эптеп кайненем бир аз эме кылат, кээде жардам берип, болсо болуп калса. Күйөөм болсо иштесе болот, иштебей эле да азыр иштебейт.
Айзат күйөөсү менен толук ажырашуу үчүн Кара Кол шаардык сотуна арыз өткөргөнүн да айтып өттү. Айзат кичинесинде эле апасынан айрылып жетим калып, тайжесинин колунда өскөн. Тайжеси Майрамкүл Шамабекова 3-топтогу майып, көзү ооруп учурда жакшы көрбөй калган. Айзатты кызым деп балдар менен кыйналганын угуп өзүнө чакырып алган. Эми кичинекей баласы торолуп калса, 3 баласын багып калып, Айзатты жумуш таап, иштегенге чыгарам дейт.
Алардын балдар менен эптеп эле өзүн пенсия менен акырындык менен бирине тартып, бир жөн эме алсак, бирөөнү алып берип ошентип окутуп чокутуп эме кылып атам. Эми могу баласын эми бирге чыгарса, барып иштеп балдарды мага таштап коюп, иштеп балдарыңа жок дегенде памперс амперсин алып бергенге жаратсалы деп ойлогом. Ошо эми онусу азыр 4 ай болду, эми бир 6 ай 7 ай турса анан жумушка чыгарам иштегимин депчи. Бул үчөөнү өзүм алып калып эле өзүбүздө эле жашай беребиз. Ошо
Кара Кол шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын каттоосуна алынган мындай муктаж үй бүлөлөрдүн саны арбын. Алардын көбүнчөсү жакынкы райондогу айылдардан келген. Жакын адамдары жок ажырашкан үй бүлөлөр. Аларды башкармалык каттоого алып, жакыр үй бүлөгө алардын балдарына жардам берип келишет. Кара Кол шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Ниетбеков мындай дейт.
Эгер такыр жетишпес болгондо ушул аныкталып жардам катары мэрия тарабынан арыз менен кайрылган учурда материалдык жардамдар көрсөтүлүп турат. Ага чейинки шарттарда болсо биздин социалдык кызматкерлер тарабынан ошол аныктап тиешелүү үй бүлөнүн муктаждыгын аныктоо учурунда жана үй бүлөнүн жеке тиештүү пландары менен ошол жерде планга ылайык балага кайсы социалдык жактан муктажбы же укуктук жактан муктажбы ошонун баарын аныктагандан кийин бул үй бүлөнүн жана кирешесин аныктап жана айтканым жогоруда айтып кеткендей кирешесин аныктап чыгып же жөлөк болууга чектөөгө эгер мисалы укуктук жардам болуп калса анда жана азыркы бир үй бүлөнү көрүп кеттиңер өзүңөр ал жерде жана ажырашуу болот беле ажырашуу тарабында болгондо биз ажырашуу тарабында болуп атканда жана үй бүлөнүн ошол эки бүлөнүн ортосунда алиментин өндүрүүдө да биз колдоо көрсөтүп турабыз да барып сотуна катышып биздин активисттер сотто катышууда же болбосо баланын жашаган жерин аныктоодо анан ошол баланын көбүнчө ошол алиментин өндүрүүгө аракеттенебиз да.
Ысык Көл облустук статистика башкармалыгы облуста жылдан жылга жакырчылык азайууда дейт. Башкармалыктын 2017 жылдагы маалыматында облус аймагында жакырчылыктын деңгээли 2016 жылга караганда 0.6% азайган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ош шаарында турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 280 чамалуу, алардын бири балдардын жалгыз бой тарбиялап жаткан эне Бурмакан Болтоеванын жашоосун кесиптешим Медер Ниязалиев көрүп келди.
Күн бүркөлгөн сайын бутунун оорусу сыздаткан Бурмакан Болтоева башка бирөөнүн жардамысыз бейтапканага бара албаганын айтат. Экинчи топтогу майып эне жакырчылыкта бала багуунун оор күндөрүн башынан өткөргөнүн айтып отурду. Ал 5500 сом пенсия алганы үчүн баласына жөлөк пул да албайт экен.
Ал эмес пособиям чыгарып бербейт, пенсияны жетектеп коюшту. Ушинтип кыйналда жашап атам. Азыр иштейин десем, өз алдымча баса албасам, же бир нерсе кылмаш албасам, кайтан иштей берем, жакшы эмес. Ал эмес аны урашымдагы биринчи окууга чыгарабыз деди эле. Баягы жыл сайын өтөргөндөн жада койчушу экинчи окуунун жиберинчи деп койдум, мен өзүм отказлык койдум. Же условиям жок. Эми өзүң бир комната домуң болсо экен, баягы өзүң жүрүп тазалап жөрмөлөп бара бергидей. Анын жемдиги тунбай келеби, бунун өзүнөн тегилиги бар. Анан кийин кызым болсо мектепке кетет, ушинтип эле өтүрүп жалгыз үйдө калып калам ыйлап чыктап элечи.
Бурмакан Болтоева ушул тапта дарыланууга жана көзүн операция жасатууга акчасы жоктугун кошумчалады. Ага эжеси сонун бүү каралашып, азык түлүк жагынан колунан келишинче жардам берип турат экен.
Звонок кылат, бошо катуу ооруп калдым деп ошондо келип кабар алып турам. Кичине болсо эми кичине дары барысына кичине жардам берип коем. Арзаныраак дарылер болсо анан продуктысы ушу эми кыз эптеп жашоо кылып атат. Пенсиясы жетпейт. Анын эптеп катык нан менен чай ичип калган деле күндөр болот экен.
Бурмакан Болтоева бутунун оорусунан улам 1996 жылдан бери 5 жолу операция болгон. Ал майыптыгына карабай балдарын өзү жалгыз чоңойтуп келет. Жакырчылыкта чоңойгон бала турмушка мушкан менен өксүгү көп болот дейт.
Кызым чын жаганда эрте эле түшүктү башына чыгып койдум. Тамак кылып жей албаган күндөр эм болду. Ач калган күндөр да болду кызымчы. Чын жагандачы. Пенсиямды көбөйтүп берсе, ошо оорларыма ошо жардам берсе дейм, ошо эл катары басып калсам, эл катары көрүп калсам дейм.
Ош шаарында турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 280 чамалуу. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раеванын айтымында турмуш шарты оор жашоочулардын арасында балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн албаган ата энелер көп кездешет. Жыл башындагы атайын үймө үй кыдырып текшерүүнүн жыйынтыгында туулгандыгын тастыктаган кагазы жок мектепте окуп жүргөн 10 өспүрүм аныкталган. Алардын баары турмуштук оор шартта жашаган үй бүлө балдары. Ал үй бүлөлөрдүн негизги көйгөйү турак жай дейт. Гүлзина Раева.
Булардын негизги проблема көйгөйлөрү бул жерде шаарда үйү жоктор. Булар бизде өзүңүз билесиз, ички мигрант анан тышкы мигранттар өтө катуу өрчүгөн. Тем более Ош шаарында мына райондордон келип алышып, көбүн эсе райондордон келишип, анан кийин Ош шаарына келип турукташып, кийин бир жерден же үй алган эмес, квартирант убактылуу бир жерде жашап, ушуну көп жыл ошол жерде жашап, иштешип, балдары мектепке барышат, ошол ошогондор да негизи. Күйөөсү Россияга кетип калып, аялы Кыргызстанда болуп, же аялы Россияга кетип, ошентип анан ата энелер баягы мигранттын балдары тууган уруктарына таштап коюшуп, анан алар болсо баягы эч кандай документсиз таштап кетип, анан алар зордук зомбулукка ырайым мамилеге учураган балдар. Бизде негизги көйгөйлөр ушулар болуп атат да.
Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү тарабынан турмуш шарты оор үй бүлөлөргө укуктук юридикалыкта жардам берилет. Ош шаар аймагында жашаган, туулгандыгын тастыктаган документи жок 10 өспүрүмгө туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берүү иштери жүрүп жатыптыр. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джакшагызе. 20 мая вступил в должность новый президент Украины. Какие испытания ожидают 41-летнего Владимира Зеленского, бывшего актера и комика, который до этого ни дня не был в политике? В Таджикистане расследуют бунт в вахдадской тюрьме, которая унесла жизни 32 человек. Сегодня мы обсудим эти темы с нашими экспертами. Итак, начнем с Украины. На следующий же день после инаугурации Владимир Зеленский своим указом распустил парламент и объявил досрочные выборы, а также объявил о новых назначениях. Какая Украина досталась неопытному лидеру? Есть ли опасения, что управление страной может перейти в руки серых кардиналов? Об этом мы беседуем с киевским аналитиком и политтехнологом Александром Кочетковым. Александр, итак, можно ли по инаугурационной речи и первым шагам президента делать уже какие-то выводы? Каким путем пойдет глава государства и Украина в целом?
Ну, самое главное для начала понимать, что у нас происходит в политике в принципе. Та власть, которая у нас существует, называется у нас олигархическим консенсусом. То есть крупные бизнесмены, влияющие на политику, договорились, распределили зоны влияния и меняются политики на самом верху, но не меняется система власти. Первым своим выступлением публичным, инаугурационной речью, Зеленский четко дал понять, что он намерен эту систему ломать. Получится или нет, это вопрос. Но намерение он продемонстрировал.
Но, Александр, вот прошла инаугурация, настали бунт. Какие испытания ждут неопытного президента? И вообще, какая Украина досталась Зеленскому?
Сложная Украина. Она всегда и каждому достается сложной. Внутреннее свободолюбие украинцев настолько велико, что еще ни одна власть не сумела, даже если пыталась это свободолюбие победить. И, в общем-то, у нас разочаровываются в правителях достаточно быстро. И Зеленский рискует с этим столкнуться. Сейчас он народный любимец. Но система олигархического правления будет активно ему сопротивляться, заниматься саботажем, всячески критиковать там, где это возможно, поскольку средства массовой информации, они продолжают принадлежать нашим олигархам, и они будут, несомненно, его критиковать. То есть каждый шаг будет под микроскопом. Разочарование общества происходит мгновенно. Ему нужно быть все время впереди слухов, ему нужно быть обязательно успешным и во внутренней политике, и, что очень важно, во внешней политике.
Александр, в своей речи после присяги президент упомянул и позвал на родину трудовых мигрантов. Этот момент заинтересовал нас особенно, поскольку эта тема актуальна и для Кыргызстана. Одно дело позвать, другое дело обеспечить их работой. Можно ли это назвать популизмом, ровно как, скажем, например, просьбу не вывешивать его портреты в кабинетах чиновников?
Просьба не вывешивать портреты в кабинетах чиновника – это не совсем популизм, это такое житейское, человеческое отношение к самому себе, достаточно самокритичное, и к своей должности. Я же говорил, что он хочет ломать традиции. Значительно сложнее вернуть трудовых мигрантов, которых, по разным оценкам, от 7 до 8 миллионов украинцев вынуждены работать за рубежом. Для этого начинают предприниматься непосредственные шаги. Свеженазначенный глава администрации Андрей Богдан, он сказал, что рассматривается вопрос о возможности двойного гражданства. Это, несомненно, поможет части людей, которые находятся за границей, вернуться в Украину. В принципе, планов много. Но этот вопрос находится непосредственно в ведении кабинета министров. То есть надо сформировать свой эффективный, обновленный кабинет министров и после этого ставить перед ним задачу создания рабочих мест.
Вот говоря о создании рабочих мест, конечно, нельзя не сказать об экономике, об общем состоянии экономики. Вот можете так вкратце, наверное, характеризовать вот за последние 5 лет?
Я же говорю, что хорошей Украины, пожалуй, не досталось никому, за исключением Леонида Кравчука, первого постсоветского президента. Ему досталась хорошая Украина с экономическим наследием Советского Союза. У нас есть две экономики. Одна пиар-экономика, то есть та, о которой рассказывает власть, бывший президент Порошенко, нынешний премьер Владимир Гройсман. У них по этой экономике все совершенно замечательно. Есть реальная экономика. С реальной экономикой значительно хуже, чем с пиаровской. Растут потребительские цены. Катастрофически растут тарифы на коммунальные услуги, на энергообеспечение и так далее, и так далее. То есть люди совершенно не удовлетворены этой ситуацией. Снижен экономический прогноз роста на ближайший год. Это 2,2%. Экономисты говорят о том, что это, в общем-то, ничтожный рост, который и ростом-то даже назвать нельзя. А нам вообще необходим рост 8-10%, поскольку мы находимся на самой глубине, на дне экономической ямы. То есть с чем работать новому кабинету министров? В содружестве с новым президентом, несомненно, есть. Задача сложная, но решаемая.
Вот после победы Зеленского в Кыргызстане, как и во многих постсоветских странах, довольно часто стал звучать вопрос, когда же у нас придет к власти новый человек, лидер, вышедший не из системы, которая порядком, в принципе, надоела за годы независимости. Какие же все-таки условия нужны для прихода во власть внесистемного нового лидера?
Ну, во-первых, я точно знаю, мы общаемся с представителями постсоветского пространства, и я могу утверждать со всей определенностью, что запрос на внесистемных людей, на обновление власти, на обновление политики есть на всем постсоветском пространстве. Это главное. Социальный запрос, заказ, можно даже сказать, на обновление, на новые лица, на неформальных политиков существует. Раз. Второй момент. Создается впечатление, что, в общем-то, в народе уже потерялась какая-то надежда и уверенность, и политики думают, что пружина народного терпения, она способна сжиматься до бесконечности. Но она начинает распрямляться в какой-то совершенно неожиданный и для общества, и для власти момент. То есть это может произойти в любой момент. И вспомните, наш президент не удержался и сразу после победы обратился с такими словами, пожалуй, ко всем жителям постсоветского пространства. Главное верить, сказал он. Смотрите, говорит, смотрите на нас и думайте о том, что возможно все. И тут я точно как профессионал присоединяюсь к его утверждению. Возможно все. Но главное это все-таки готовность общества выдвинуть и поддержать несистемного кандидата. То, что произошло на наших выборах, это 73 поддержки внесистемного кандидата, который ни дня не был в политике, у нас специалисты называют электоральным майданом. То есть это практически протестное голосование, в результате которого победило именно новое лицо, с которым общество связывает свои очень большие ожидания. И ему будет необходимо их оправдать, что чрезвычайно сложно.
Ну, наверное, здесь еще надо добавить, чтобы выборы были прозрачными и демократичными, ведь, к сожалению, не во всех странах
безусловно.
Это происходит.
Демократичность выборов как раз зависит от внутреннего запроса общества. Если общество готово протестовать против нарушений избирательного законодательства, против попыток фальсификации, то выборы и, естественно, становятся прозрачными. Если общество мирится с фальсификациями, то, естественно, выборы проходят под диктовку власть имущих.
Наверное, в самой Украине тоже есть люди, которые настроены довольно пессимистично, поскольку человек, скажем, неопытный приходит к власти. Есть ли опасения, что при этом президенте фактическое управление может перейти к неким серым кардиналам?
Безусловно. И сразу 25% те, которые проголосовали за действовавшего на тот момент президента Петра Порошенко, это именно те, которые считают, что Зеленский не самостоятельный, им будет управлять олигарх Игорь Коломойский, противник олигарха Петра Порошенко. Такие опасения существуют. Но дело в том, что артист, пришедший к власти, это человек чрезвычайно амбициозный, который привык всегда побеждать, всегда привык быть на виду, он привык к овациям и аплодисментам. И сейчас Владимир Зеленский, играя самую сложную роль в своей жизни, тоже хочет быть успешным. Если ему будет мешать опека, там, влияние какого-то олигарха, то его внутренние амбиции 100% окажутся сильнее. В данном случае он зависит больше от зрителей, то есть от украинского общества, чем от каких-то партнеров, включая там прежних партнеров по телевизионному бизнесу и олигархов. Запрос общества у нас сильнее.
И говоря о Донбассе, думаете ли вы, что Зеленский предложит какие-то новые пути решения конфликта? Пятый год войны.
Да он бы с удовольствием предложил, если бы такие новые пути были и лежали на поверхности. Надо четко осознавать, и слава Богу, он это осознает, что ключи от мира находятся не в Киеве. Ключи от мира находятся в Москве, не в Донбассе, не на Донбассе, не в Донецке, а именно в Москве. Но пойти на какие-то мирные переговоры он готов, несомненно, но ни он внутренне не готов, ни украинское общество не готово к миру на условиях Кремля. Даже Порошенко в свое время, очень серьезно влиявший на парламент, не смог провести через парламент, зафиксировать, подтвердить парламентским решением минские договоренности, которые он подписал в Минске, ну, утвердил в Минске с Путиным, с Меркелем и Оландом. Общество не приняло, и парламент не рискнул идти против воли общества. Поэтому Зеленскому чрезвычайно трудно пройти вот по этому очень тонкому лезвию, по этой тонкой узкой тропинке, между готовностью договариваться с Россией и ее руководством и неготовностью общества идти на уступки, на эти уступки, которые реально влияют на суверенитет и самостоятельность Украины. Сумеет найти вот такой компромисс? Возможно. Не сумеет. Ну, либо мы будем иметь нового президента, ну, либо у нас будет совершенно нестабильная ситуация, чего, конечно, не хотелось.
Спасибо, Александр. Что бы то ни было, желаем Украине мира. На связи с нашей студией из Киева был политический аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшевзе. В Таджикистане расследуют бунт в Агдадской тюрьме, которая унесла жизни 32 человек. Кровавый бунт произошел спустя полгода после такого же происшествия в Худжанской колонии, где, по официальным данным, был убит 21 заключенный. В обоих случаях власти возложили ответственность за организацию мятежей на заключенных, отбывающих наказание за преступления экстремистского толка. Наши собеседники, редактор таджикской службы радио Азаттык Хирамон Бакозода и региональный директор международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. Хирамон, вот произошедшее в агдадской тюрьме трактуется по-разному. Вот что же на самом деле произошло? Какая у вас есть информация?
Существует официальное заявление, которое достаточно оперативно было опубликовано на официальных сайтах Министерства юстиции Таджикистана. По официальной версии, по официальному заявлению 19 мая, группа заключенных, вооруженные ножами, сперва напали на трех сотрудников администрации тюрьмы. Они были уничтожены, они были убиты. Затем были взяты в заложники заключенные, и вследствие произошло убийство где-то 5 человек, в том числе среди них где-то 3 людей, из них 2 представителей партии Исламского возрождения, 1 религиозный деятель, имена которых известны обществу. Власти в своем заявлении Министерство юстиции ограничилось словом «беспорядки» или «волнение», однако везде в прессе и на уровне экспертов данное событие характеризуется не иначе, как бунт, потому что, в принципе, и власти в своей официальной информации заявили, что главной целью зачинщиков этих беспорядков был побег из тюрьмы. Им этого не удалось, они были уничтожены. В результате этих событий было убито или погибли 32 человека, в том числе 3 сотрудников тюрьмы и 3 религиозных деятелей, чьи имена известны.
То есть здесь различие между формулировками «бунт» и «волнение», «беспорядки» принципиально?
Для них, наверное, принципиально, наверное, здесь есть попытка со стороны властей немножко снизить шкал или уровень этого события. Но то, что это произошло, то, что произошло насилие в тюрьме, то, что опубликованы официальные подробности, выданы тела родственникам. И по тем ранам, которые родственники описывают на телах своих родных, уже тут, конечно же, здравый смысл, наверное, не будет ограничиваться словом «беспорядки».
Угу. Власти обвинили сторонников
исламской
группировки. Вот в чем суть конфликта между членами исламского государства, так называемого, и членами партии исламского возрождения?
Вы совершенно правы. Ответственность на произошедшее власти возложили на осужденных по статье «Поддержка или членство в запрещенном ИГИЛ или группировке «Исламское государство». Дело в том, что, по мнению бывавших недавно вышедших из тюрьмы людей, по мнению экспертов, которые изучают эту тематику, главное несогласие или неприемлемость для исламского государства в идеологии партии исламского возрождения, наверное, заключается в том, в чем власти обвиняют партию исламского возрождения. Это поддержки шиизма и Ирана. Дело в том, что партия исламского возрождения, которая до 2015 года, она была вполне легальной, официальной оппозиционной, многочисленной оппозиционной партией в Таджикистане. Она была представлена в парламенте вплоть до 2015 года. Она категорически осуждает идеологию ИГИЛ. Одно из последних громких осуждений идеологии ИГИЛ, руководство этой партии, звучало в связи с терактом 2018 года, когда в Таджикистане было совершено жестокое нападение на иностранных туристов. Ответственность за это событие, конечно, взяли члены или примкнувшие к идеологии ИГИЛ граждане Таджикистана, хотя там было заявление от власти о том, что в этом преступлении замешаны на партии исламского возрождения, которая могла сотрудничать, но это заявление категорически отрицает партии исламского возрождения. Вот, наверное, в этом их главное различие.
С нами на связи из Бишкека наш сегодняшний эксперт Азамат Шамбилов. Азамат, добрый день еще раз. Как вы оцениваете случившееся в Агдате?
Здравствуйте. Я лично был в этой колонии. Я посещал. Как вам известно, в прошлом году, в сентябре месяце, Международная тюремная реформа Пьера в Центральной Азии подписал официальный меморандум о сотрудничестве. Можно сказать, что последние 15 лет мы первая организация, которая получила доступ посещать закрытые учреждения, а также проводить ряд таких мероприятий. Тюремная реформа, она была заявлена властями в прошлом году, в декабре месяце, после назначения нового руководителя, господина Умарова, кто являлся заместителем Комитета государственной безопасности, который имеет большой опыт работы в сфере безопасности, заявил о проведении полномасштабной пенитенциарной реформы. Моя первая встреча состоялась в декабре, в январе, в феврале и в апреле мы встречались. Буквально недавно я был в Таджикистане. Именно в этом же учреждении мы посещали, смотрели. Мы увидели конкретные планы, которые власти уже реализовывают. В этом учреждении я видел, что было открыто новое помещение, буквально трехэтажное, которое размещает в себя 200 осужденных, жилые блоки обновлялись, сносились старые здания, построены были чайхана. Я хочу отметить, что тюремные реформы невозможно сделать за один год. Грузия, Молдова, Польша, развитые страны в Европе, а также в постсоветском пространстве, они проводили тюремные реформы, и они получили необходимый результат в течение 10 лет. Невозможно ожидать от Таджикистана, что через полгода после первого бунта можно получить необходимую безопасность в тюрьмах, необходимые программы в местах лишения свободы, так как это требует три составляющих. Это финансовых, экспертный потенциал, а также профессиональную подготовку тех сотрудников, которые работают в местах лишения свободы. Я хочу сказать по поводу того бунта, что случилось. Это, конечно, ожидаемо во всех странах Центральной Азии. Вы знаете, в 2010-2011 году в Казахстане это произошло, в Балхаше и в Мангистау, где также был бунт осужденными за экстремизм и терроризм, где также они были ликвидированы, где они принесли оружие в места лишения свободы. Такую же ситуацию было в 2015 году в Кыргызстане, вы прекрасно помните. Это переходит уже на другие соседние страны.
Азамат, в связи с этим такой вопрос. Как получилось, что осужденные за экстремизм сидят вместе в одной тюрьме с другими? Ведь там содержатся осужденные по политическим мотивам, приговоренные за какие-то экономические преступления и так далее. Вот по сообщениям СМИ, организаторы бунта в Багдаде искали бывшего министра, отбывающего там же свой срок.
Да, на сегодняшний день в мире не существует нету идеальной модели именно отбывания наказания осужденных за экстремизм и терроризм. Допустим, в Кыргызстане они содержатся раздельно. В Казахстане в некоторых учреждениях совместно. В европейских странах они содержатся совместно. Есть отдельные страны Западной Европы, которые содержат раздельно. Мир только сталкивается с проблемой экстремизма и терроризма именно в местах лишения свободы. Насколько он может набирать быстрый оборот? Мы проводили исследования, и наши исследования показывали, что большинство количества осужденных в Казахстане, в Кыргызстане являются очень уязвимыми к радикализации, так как отсутствие реабилитационных программ или рабочих мест в местах лишения свободы оставляет им большое время для общения с теми или иными людьми, которые придерживаются взгляда радикального характера. Конечно, на сегодняшний день нету даже программы в мире, где определялось бы стандарт отбывания наказания такого рода осужденных. Международные организации оставили такие вопросы на откуп государству. Я считаю, что пришло время в мире разработать необходимые стандарты, четкий протокол, где мы можем определять четкий уровень риска и потребности осужденных этого преступления, экстремизма и терроризма.
То есть, вот по-вашему, какие меры должно предпринимать государство, кроме того, как посылать их в тюрьму на долгие сроки?
Конечно, в первую очередь мы должны понимать, не все люди, осужденные за экстремизм и терроризм, являются насильственными экстремистами и террористами. В странах Центральной Азии очень легко можно попасть в тюрьму за распространение ту или иную литературу, либо распространение аудиоматериалов, там, музыки. Очень много молодых людей, которые по ошибке попадают в места лишения свободы. Необходимо оценивать риски, на каком уровне человек находится на экстремистических, террористических организациях. Является ли он распространителем, является ли он вербованным человеком. После этого в местах лишения свободы должны появиться программы, во-первых, объединение семьи. Большое количество осужденных за экстремизм и терроризм теряют связи с семьей. Очень важно, чтобы семья была вовлечена в программы реабилитации и реинтеграции обратно в общество.
Хирамон, вы уже вначале сказали немного, но, может быть, еще дополните, насколько исчерпывающая была информация властей? Вот, поскольку партия Исламского Возрождения критиковала, что правда скрыта.
Вы знаете, тут такая ситуация, мы ее очень тоже долго обсуждали с коллегами. Ты как бы нехотя сравниваешь поведение властей с первым бунтом полугодовой давности. Тогда, если вы помните, Худжанский бунт 7 на 8 ноября, информация просочилась на уровне СМИ, в том числе радио Зуди были одним из первых, кто это осветил. Официального заявления не было. Официального признания факта того, что что-то произошло, были какие-то насильственные действия, были убиты люди. Официально это не было подтверждено вплоть до конца ноября, когда только в Брюсселе на митинге с руководством Евросоюза на вопрос журналистов министр иностранных дел Таджикистана более раскрыто, подробно рассказал о том, что да, действительно был бунт и что в нем замешаны осужденные за радикальные, за статьи по радикализму. И, в общем, тогда озвучилась первый раз официальная цифра о том, что было тогда было убито или погибло 25 человек, в том числе двое сотрудников тюрьмы. В этот раз ситуация, она другая. Власти поспешили сообщить, в принципе, оперативно и максимально быстро и правдоподобно, наверное, уже утром 20 числа. И, то есть, на следующий день была развернута информация, были названы имена погибших личностей. Имена нападавших, кого они уже подозревают в том, что чьими руками это было совершено. Но Достаточно ли этой информации, исчерпывающая ли она? Конечно же, нет. Остается очень много вопросов по этой ситуации. Очень много вопросов задаются членами семьи, те, которые потеряли своих родных в этих событиях, с той или с другой стороны, неважно. Те, которые получили тела, среди них есть очень много тех, кому было сказано, что тело должно идти прямо на погребение без того, чтобы пройти церемонию омовения, прощания, согласно традициям. Те, кому было это позволено сделать, они столкнулись с жестоким свидетельством того, что могло там произойти. Это страшные раны на теле, несовместимые с жизнью. И каждый этот случай, каждый час того, что там происходило, вызывает очень много вопросов. Этими вопросами задаются так и гражданское общество, также и представители средств массовой информации, те же представители оппозиционных движений, которые находятся за пределами, члены которые пострадали в этой истории. Поэтому власти Таджикистана, одно из требований к властям Таджикистана в связи с этими событиями, конечно, не повторять истории с Худжандом, потому что что произошло на самом деле в Худжанде, официально мы знаем уже, как я сказала, с опозданием, и то позже даже представители правоохранительных органов никогда не комментировали эту историю или очень лимитированно. И только то, что мы знаем, гораздо позже в прессу просочилась более, наверное, близкая к правде версия того, что там произошло, причины того, что произошло, что речь шла о том, что заключенные взбунтовались в связи с пытками, издевательствами и поборами.
То есть, скажем, в плане информации, информационного освещения, то есть Худжент, можем сказать, стал уроком для властей, да? Азамат, как и кто должен обеспечивать безопасность заключенных? Вот мы сейчас слышали, Хирамон говорила о таких жестокостях, то есть о свидетельствах жестокого обращения.
Я хочу дополнить Хирамон. Во-первых, когда случился Худжанд, мировое сообщество возбудилось и говорило, что таджикистанские власти не открывали информацию. На сегодняшний день мы получили достаточно исчерпывающую информацию о той ситуации, что произошло. Я думаю, надо дать время следствию. Насколько я знаю, на сегодняшний день продолжается следственное мероприятие. Масштаб именно того бунта, то, что случилось, он очень большой. Должны провести следственные анализы. Необходимая информация будет, наверное, представлена позже. Сегодняшняя ситуация в Агдате, во-первых, необходимо увеличить финансирование пенсионной системы. Во-вторых, мы должны обеспечить страны Центральной Азии необходимой экспертной подготовкой всех сотрудников, а также управляющего персонала, которые могут реагировать на кризисные ситуации. Есть понятие «кризисная ситуация в тюрьмах». Тюрьма является закрытым учреждением. Там не только нож, вы можете меч найти, потому что осужденные могут смастерить из рук большое количество вещей, которые находятся у них под руками, так как люди находятся там 24 часа в день. И они имеют большое количество времени, и они имеют большое количество именно времени, чтобы пробовать различное количество оружия. Мы должны это обеспечить путем установления видеокамер, путем подготовки различных персоналов, которые определяют уровень безопасности, во-первых, осужденных, во-вторых, самих сотрудников. В этом вопросе мы не должны только поднимать вопрос осужденных, мы должны поднимать вопрос также сотрудников. Они тоже являются невинными участниками этой ситуации, где погибли люди. Во всех странах Центральной Азии, не только в Таджикистане, там остались дети, жены, тоже семьи, которые тоже хранят этих людей на сегодняшний день.
Ну, Азамат, вы еще вначале немножечко сказали, я хочу повторить, чтобы, может быть, побольше дали информации, как оценивают ваши эксперты состояние тюрем в Таджикистане в целом?
Во-первых, тюрьмы в Таджикистане имеют режим. По сравнению с Кыргызстаном, таджикистанские колонии имеют режим. В Кыргызстане, в колониях на сегодняшний день мы не наблюдаем режима. В Таджикистане есть четкий режим. Определены места производства, где люди работают, созданы большое количество предприятий, отдельное место, где они спят, ходят в школу, обучаются. Что характерно для всех стран Центральной Азии, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, во все страны Центральной Азии, это барачного типа. В одном помещении, где находится 50, 70, 100, 150 осужденных. Это, конечно, у нас идет достояние Советского Союза и ГУЛАГского периода, где осужденных направляли в места лишения свободы в большом объеме, и из-за нехватки мест осужденным представляли места проживания как барачного общаги. Вы представьте, большая комната, вы заходите, ряд, у вас есть 4 ряда, двухъярусные кровати, осужденные отбывают по 100 человек. Мы должны отходить, переходить на камерное отбывание наказания. Камерное отбывание наказания обеспечить ту необходимую безопасность. Сотрудники могут наблюдать. Большое количество времени можно направить на дислокацию по мере безопасности осужденных.
Спасибо. Нашими гостями были редактор таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Хиромон Бакозода и региональный директор международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. Вы слушали программу «Перекресток» из пражской студии Радио Азаттык. С вами прощается Айнура Джекшигзе. До свидания и всего доброго.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.